Jamen, jeg vil gerne ønske jer alle sammen et velsignet nytår. Og så er det jo så godt, at vi synger det sådan i en sang, at Gud vil være med os alle dage og alle slags dage. Vi vil endnu en gang bede sammen. Kære Jesus, tak, at du opfordrer os til at bede til vor himmelske far. Og tak, far i himlen, for det fællesskab, du har givet os igennem Jesus Kristus. At vi for hans skyld må være dine kære børn. Og nu beder jeg dig, far i himlen, vil du lukke dit eget ord op for os i aften. Jeg beder om, at du må velsigne ordet, så det må blive noget til den enkelte af os. Og at vi må se os selv som redskaber i din hånd. Og kære far i himlen, vil du bruge os, som du ser, det tjener dit rige bedst. Og vil du udruste os med de gaver, som du kan udnytte i vores hånd. Amen. Vi skal læse vores tekst fra 2. Kongebog, kapitel 4. Og vi vil læse det i Jesu navn. En kvinde, der havde været gift med en af profeterne, råbte om hjælp til Elisa. Min mand er død, herre, og du ved selv, at din tjener frygtede herren. Nu er en overkarl kommet for at tage begge mine børn til trælle. Elisa spurgte hende, hvad kan jeg gøre for dig? Fortæl mig, hvad du har derhjemme. Hun svarede, din trælkvinde har ikke andet end en lille krukke olie. Han sagde, gå ud og bed alle dine naboer om nogle krukker. Det skal være tomme krukker, og der må ikke være for få af dem. Gå så hjem og luk døren bag dig og dine sønner, og hæld olien over i alle krukkerne, og stil dem til side efterhånden, som de bliver fulde. Hun forlod ham og lukkede døren bag sig og sine sønner. De rakte hende krukkerne, og hun hældte i. Da krukkerne var fyldt, sagde hun til sin søn, ræk mig en krukke til, men han svarede, der er ikke flere. Så standsede olien. Hun gik ind til gudsmanden og fortalte ham det, og han sagde, gå hen og sælg olien og betal din gæld, og resten kan du og dine sønner leve af. Måske tænker du, hvad kan denne beretning give os? Vi lever jo i en helt anden tid. Vi har sociale kontorer, kirkens kors her og blå kors, som hjælper dem, der falder igennem systemet. Og lad os ikke glemme at sige Gud tak for de gode forhold, som vi får lov at leve under. Kvinden her i beretningen havde mistet sin mand, og dermed havde hun også mistet en forsørger. Og vi får at vide, at denne mand var død i troen på Gud, den almægtige. Og så får vi at vide, at hun står i gæld til en anden mand, som nu gør krav på sit tilgodehavende. Og da hun ikke har noget at betale med, så vil han tage hendes to drenge som trælle som betaling. Og det er jo noget, som lyder fremmed i vore ører. Men vi læser faktisk om det i Matthæus kapitel 18, hvor Jesus fortæller beretningen om den gældbundne tjener. Derfor siger Jesus, ligner himmeriget med en konge, der ville gøre regnskabet med sine tjenere op. Og da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ham 10.000 talenter, ført frem for ham. Og da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Sådan læser vi i Matthæus kapitel 18, vers 25. Ud fra det, Jesus her fortæller, kan vi skønne, at det ikke var, fordi denne mand var ond, at han nu ville have hendes drenge som trille. Men han handlede, som praksis var på den tid. Vi kan forstå hendes nød. Den rigdom, hun ejede, var jo hendes drenge. Dem ville hun ikke miste, og derfor råber hun til Gud i bøn. Elisa var Guds synlige talerør på den tid. Hendes mand havde levet med Gud, så hun vidste, hvor hun skulle gå hen med sin nød. Det hun gør, det er behageligt for Gud. For Gud han understreger meget stærkt i det gamle testamente, at han er faderløses far og enkers værge. Det læser vi om i 5. Mosebog, kapitel 10, vers 17-19, hvor det står, for Herren, jeres Gud, er gudernes Gud, Herrenes Herre, den store, den vældige, den frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men som skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmede og giver dem føde og klæder. Derfor skal I elske den fremmede. I var jo selv fremmede i Egypten. Her er Guds tilsagn til enken knyttet sammen med Guds syn på de fremmede. Her taler Gud meget konkret om enkestanden. Og det går også igen i det nye testamente i Jakobs første kapitel, Jakobs brev 1:27, hvor han siger det sådan, en ren og ægte gudsdyrkelse er for Gud og vor far at tage sig af faderløse og enke i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden. Det medfører jo, at der, hvor der er en levende tro på Jesus, der vil Jesu kærlighed åbne vores hjerte for andres nød, så vi må gøre noget. Elisa standser op og lytter til enkens bøn. Og da han har hørt, hvad hun har sagt, så siger han til hende, hvad har du i huset? Hvad kan jeg gøre for dig? Sølv eller guld havde han jo ikke. Men Elisa havde fået opfyldt sit ønske, da han sammen med profeten Elias gik ved Jordans bredder. Der fik Elisa et tilbud. Han fik lov til at ønske noget. Og der ønskede han to dele af Elias' ånd. Det var i sandhed et stort ønske. Men Elias, han sagde, hvis du ser mig, når jeg drager bort, skal det ønske blive opfyldt. Og derfor ved vi, at Elisa, han fik det ønske opfyldt. Og derfor slår Elisa dørene op ind til de himmelske rigdomme. For han siger jo til den her kvinde, sig, hvad du ønsker. Alt er muligt. Når vi så læser i Apostlenes Gerninger kapitel 3, så ser vi, at der er en parallel til den her situation. Der i Apostlenes Gerninger kapitel 3, vers 4-6, der er det Peter og Johannes, der er på vej op i templet. Og mens de er på vej op i templet, så kommer der nogen bærende med en lam mand, som plejer at sidde op i templet og bede folk om almisser. Og da han ser Peter og Johannes, så beder han dem om en almisse. Vers 4-6. Men Peter sagde, sølv og guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi Nazareans navn står op og gå. Og Peter greb hans højre hånd og rejste ham op, og straks blev hans fødder og ankler stærke. Og han sprang op og kunne stå og gå, og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Her ser vi jo, at Peter helbreder denne lamme mand i Jesu Kristi navn. Han gav det, som Gud havde udrustet ham med. Og det er det samme, vi møder her ved Elisa. Det er den levende Gud, der handler her igennem skrøbelige mennesker. Og det gør Gud også i dag. Elisa sagde til enken, hvad kan jeg gøre for dig? Hvad har du i huset? Hun havde kun en lille dunk olie, som hun brugte til at bage brød med. Det var alt, hvad hun havde. Elisa beder hende besøge sine naboer for at få tomme krukker. Hun skulle besøge mange, bare ikke for få, siger han. Det er ligesom profeten er bange for, at hun får for lidt. At hun har for lille en tro på det, som Gud nu vil gøre for hende. Han er bange for, at hun skal begrænse Gud i sin almagt. Skaf endelig alle dem, du kan. Og når du har gjort det, så luk din dør bag dig, og sammen med dine sønner fylde i krukkerne, og sætte dem til side. Luk din dør til verden, luk larmen ude. I stilheden kommer Gud dig nær. Adlyd hans ord, så flyder olien. Dette gjorde enken, og alle krukker blev fyldte, og da de alle var fyldt, holdt olien op med at flyde. Luk din dør til verden, det har noget at sige til os. Sluk for alt det, som bringer verden ind i dit hjem, når du vil bede. Når Jesus skulle bede til sin far, så gik han afsides ud i stilheden. Ja, ofte op i bjergene. Vi læser om, at Jesus han var i bøn om natten også. Kristen musik bringer lyset med sig, når vi lytter til det. Kristen musik er ikke kristen, fordi kristne spiller det, men fordi Guds ånd virker igennem det. Her får vi et billede af den levende Gud. Han er en grænseløs god. Enken hun fik jo så meget, som hun havde tro til. Hun fik i samme forhold, som hun handlede på profetens ord. Alle krukkerne blev fyldte. Så skal vi lægge mærke til, at Gud tog udgangspunkt i det, hun havde i sit hjem. Nemlig olie. Det er noget af det, som går igen gennem hele skriften. Ved brylluppet i Kanaan, hvor Jesus var indbudt sammen med hans disciple, der kommer Maria jo til ham og siger til ham, vinen er altså sluppet op. Og Jesus nærmest afviser hende. Men der stod jo 5 stenkar, som jøderne brugte til deres renselse. Jesus han sagde til tjenerne, at de skulle fylde dem med vand. Og det gjorde de. Og så skulle de æsen bare øse op til gæsterne. for så er det blevet til vin. Og da han stod over for folkeskarerne, som var sultne ude i ødemarken, så spørger Jesus hans disciple, har I noget mad til disse mennesker, for de er forkomne og sultne? Har I noget mad til dem? Nej, disciplene de så på hinanden. Det havde de faktisk set. De havde set, der var en lille dreng, som havde en madpakke. Kom med den, sagde Jesus. Og så velsignede han denne lille drengs madpakke, så alle blev mætte. Den bestod af 5 små bygbrød og 2 fisk. Det var altså en mor, der den dag bestemte menuen derude i ørkenen. Det hun i troskab havde sendt med sin lille dreng, det kunne Gud bruge. Og her ser vi, at Gud han skønner på og velsigner de små ting i dagligdagen. Det fortæller os, at Gud handler i dag ud fra de forudsætninger, der findes i dit og i mit liv i dag. Det er faktisk tankevækkende, at den almægtige Gud tager udgangspunkt i dit og i mit hjem, i min dagligdag. Når Gud har sagt noget, så står han inde for det. Men først i det øjeblik, at jeg hører Guds ord og tager det til mig, udfolder Gud sin kraft iblandt os. Men altid så virker Gud i nøje overensstemmelse med sit ord. Enken, hun fulgte den befaling, hun fik, og hun oplevede Guds under. Lydighed imod Guds ord baner vej for Guds kraft. Og her kan vi lære, at for Gud er en gerning lige så stor som en anden. Det, der afgør en gerningsværdi, er Guds bud. Når Gud han har befalet noget, så er det en stor og vigtig gerning, selv om det ser ringe ud i vores øjne. Ja, Luther han bruger det billede, at det er mere værdifuldt for Gud, at du gør det, han har sagt, end at du kan opvække en død mand. Og vi må få lov til at læse i vores Bibel, om det Gud har sagt om vort kald og stilling, og så leve efter det. Der er nemlig en stor velsignelse gemt til dig, der vil adlyde Gud i dit nærmiljø. I 2. Krønikebog 16:9 taler Gud til den kongen i Israels land og siger til ham, for Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der er helhjertet med ham. Denne konge her, han havde båret sig dårligt ad, for han stolede ikke på Israels Gud. For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der er helhjertet med ham. Denne beretning her, den har også en åndelig dimension. Olien symboliserer jo den hellige ånd, som Gud giver os som pant på vores arv. Som udrustning, fylde og kraft. Og så lader vi mærke til, at alle karrene blev fyldt til randen. Gud fylder os med den plads, vi giver ham. Men Gud, han sagde, det skulle være tomme kar, som vi stiller frem for ham. I Guds rige, der gives der ikke hjælp til selvhjælp, Når Gud vil bruge os, må han først tømme os og rense os fra vores selvretfærdighed, selvgodhed og vores hovmod. Gud, han må så at sige fjerne det hos os, som er en hindring for de gaver, han ønsker at give os. Og her kan vi tænke på Moses, da han første gang gik ned til hans folk og så, hvor uretfærdigt de blev behandlet. Så troede han, at han kunne hjælpe jøderne, og så slog han Egypter ihjel. Men hvad sker der? Jo, han flygtede ud i ørkenen, og derude var han i 40 år. Og så kom Gud til ham og kaldte ham til at være leder for jøderne og føre dem ind i Kanaans land. Det er en smerte for det gamle menneske at blive hjælpeløs. Men det er bare den rette udgangspunkt for Gud. Og det er nemlig at være i enkestand, det at være hjælpeløs. Men det er en hemmelighed, som verden ikke ser. Vi har nævnt, at karne må være tomme for at kunne rumme Guds fylde. Betingelsen for, at Gud kan bruge dig og udruste dig, er, at du må renses i lammets blod. I 1. Peters brev læser vi det sådan, hvor Peter han skriver til de udvalgte, der bor spredt blandt andre folkeslag, og som efter Gud faders forudvidende ved åndens helligelse, er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Igen og igen må vi lade os rense her ved denne kilde. Vi må erfare Guds tilgivende nåde. Når det går op for os, hvor vanskelig menneskelivet er. Og det er jo derfor, vi skulle synge den her sang nummer 439. Du må komme til Jesus med modgang og tvivl, når det mismod, du ikke forstår, han vil styrke din tro, og han vil tænde et smil i din vinter og blive til vår. Du må komme til Jesus, hver gang det går galt. Du må komme for tusinde gang. Han vil rejse dig op, give dig glæde igen. Han vil fylde dit hjerte med sang. Hvor er det godt, at det går an at komme til Jesus med sin nød, med alle vores bekymringer, med alle vores sorger, men også med alle vores fremtidsplaner. Ja, vi må lægge fremtiden i Guds hånd. Og så skal vi få lov at erfare, at han vil gå med os hele vejen. Når det går op for os, at Jesus har frelst os. Når det bliver levende for os, at jeg uden Jesus kan bestå for Guds åsyn. Ja, så kommer vi til at se anderledes på Jesus. Så kommer han til at fylde det, som han gerne ville i vores hjerter. Profeten Esajas, han mødte jo Guds kald derinde i templet. Der oplevede han Guds nærvær. Men han oplevede også at se sig selv i Guds lys. Og da han kom til at se, hvordan han så ud i Guds øjne, så sagde han, ved mig, det er ude med mig, til jeg er en mand med urene læber. Esajas, han så, at han var en synder. Han så, at han ikke kunne stå mål med Guds hellighed Men så sker der det vidunderlige, at der er en engel, der tager noget fra alteret og berører hans læber som et synligt tegn på, at han er blevet renset. Og da Esajas er blevet renset fra alteret, så siger han, her er jeg, send mig. Når Gud kalder til tjeneste, så er det ligesom at stille kart frem for Guds åsyn, så Gud igen kan fylde den til randen. Og Jesus siger, jeg er kommet for, at I skal have liv og have overflod. Gud må gøre vores hjerte jord modtagelig for sine gaver. I Marias lovsang udtrykker hun det sådan, hungrige mætter han med sine gode gaver. Rige sender han tomhændet bort. Hvad ønsker vi, at Gud skal gøre for os? Har du en sådan bøn til Jesus i dag? Han vil jo så gerne høre dine tanker. Høre på det, som du har at sige. Han vil gerne høre på det, som gør ondt i dit liv. Det, som fylder dig med bekymring. Det, som tager hårdt på dig. Det må vi få lov til at sige til ham og lukke ham ind i vores nød. Vi læser om det i salme 25, at Herren har fortroligt samfund med dem, der frygter ham. Gud vil altså tage os ved hånden og lede os. Han vil være os nær. Det var salme 25, der kom til. De, der frygter Herren, har fællesskab med ham. Gennem sin pagt vejleder han dem. I den gamle oversættelse, der stod der, at de, der frygter Herren, har fortrolighed sammen med ham. Og så siger salmisten her, mine øjne er altid rettet mod Herren, for han befrier min fod fra nettet fra far. Vend dig til mig og vær mig nådig, for jeg er ene og hjælpeløs. Sådan siger salmisten. Hvor er det godt, at Gud han vil kende sig ved os og vil drage omsorg for os. I Zakarias 13:1, der læser vi det sådan. På den dag åbnes der for Davids hus og Jerusalems indbyggere en kilde, som skal rense for synd og renhed. Og her tror jeg, der er tænkt på, da Jesus døde på korset, der sonede han jo din og min synd. Da Jesus han råbte det ud, det er fuldbragt, der havde han jo stillet Guds vrede over dine og mine synder. Der havde han slettet det skyldbrev, som Gud han havde imellem dig og sig, og imellem mig og sig. På den dag åbnes der for Davids hus og Jerusalems indbygger en kilde, som skal rense for synd og renhed. Gud, han havde altså frelses- og fredstanke med dig og mig. Men det, vi har mødt her for denne enke, det er også det, at Gud han omsorg for os i vores daglige liv. At han holder øje med dig og med mig. Og i Zakarias 2:12, der siger han det sådan, den der rører jer, rører mit øjeæble. Og et øjeæble, det er jo noget af det mest følsomme, som vi har. Sådan ønsker Gud altså at tage sig af os. Han tager udgangspunkt i dit og i mit liv. Og så svarer Gud igennem Bibelens ord. Han handler nøje og enstemmelse med sit ord. Og så spejder han efter os og ønsker at fylde vores tomme kar helt til randen. Hans ønske er, at vi skal leve i afhængighed af ham. Hans mål er, at du og jeg kan rumme Jesu Kristi fylde. Bibelen er jo den, der hvor Guds tale er nedskrevet til dig og til mig. Den er fuld af Guds løfter, og de er alle sammen tiltænkt os. Og derfor må vi bruge vores Bibel, for at vi kan få lov til at tage imod det, som Gud ønsker at give os. For han ønsker virkelig at fylde os med sin fylde. Og han ønsker, at du skal få lov til og vandre her på jorden, og være en velsignelse. Det var jo det vidnesbyrd, som hedningerne de gav Abraham. Du er og bliver Guds velsignet. Måtte det også være det vidnesbyrd, vores liv bærer. Og lad os opfordrer hinanden til at bede for vores medmennesker. Lægger dem frem for Gud og nedbeder Guds velsignelse over dem. Kære himmelske far, vi vil sige dig tak, fordi du har omsorg for mig, den enkelte. Og tak fordi, at vi igennem dit ord bliver undervist om, at vi må lægge alle ting i din hånd. At vi må påkalde dit navn og bede dig om hjælp, om nåde, om frelse, om tilgivelse, om udrustning. Ja, Herre Jesus, vi beder dig også om din kærlighed. Og så beder vi om, at du må rense os, så vi kan rumme mere af din fylde. Amen. Vi skal synge nummer 456.